ካብዚ ጉዳይ ኣኼባ መራሕቲ ከይወፃና ትማልሰሉስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ኢንቨስትመንት ንምጥንኻር ኣስታት 33 ቢልዮን ዶላር ከም እትልግስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣፍሊጦም ኣሎ። እቲ ገንዘብ ኣብ ጽሩይ ጸዓት ምምሕያሽ መሰረተ ልምዓት፣ ፋይናንሳዊ ትካላትን ካልኦት ዘፈራትን ክውዕል እዩ እውን ኢሎም ሪፖርተራትና ንዝለኣኹልና ጸብጻባት ገብረ ገብረ መድን ብከምዚ ስዕብ ኣዋዲዱ ከቕርቦ እዩ።
ሎሚ እውን እንተኾነ ኣዝዮም ብዙሓት ኣፍሪካውያን ብድኽነት፣ ግጭት፣ ጥሜትን ሕማማትን ይጥቅዑ እንተሃለዉ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ንገስጋስ ኣፍሪካ ክትስሕቶ ኣይግባእን ክብሉ ፕሬዚዳንት ኦባማ ንመድረኽ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ተዛሪቦም።
Some of the fastest growing economies in the world, a growing middle class, expanding sectors like manufacturing.
ካብ ዓለምና ብቕልጡፍ ይዓብያ ዘለዋ ሃገራት ማእኸላይ እቶት ይዓብየላ ዘሎ ምግፋሕ ዘፈራት ማኒፋክቸርን ችርቻርን ዘለዋ ኣብ ዓለም ብቕልጡፍ ይዓቢ ዘሎ ዕዳጋት ቴሌኮሙኒኬሽን ዝወነነት ኣህጉር እያ ኣፍሪካ።
ምምሕዳሮም ምስ ኣፍሪካ ውራይ ንግዲ ንምፍጻም ይገብሮ ናይ ዘለዎ ፍሪ ኣካል ዝኾነ ኣሜሪካውያን ኩባንያታት ኣብቲ ኣህጉር ክወዳደሩ ክሕግዝ እዩ።
Today we're announcing $7 billion in new financing to promote American exports to Africa.
ሎሚ ሰደድ ኣሜሪካ ናብ ኣፍሪካ ንምጥንኻር ናይ 7 ቢልዮን ዶላር ሓድሽ በጀት ምምዳብና ክነፈልጥ ንፈቱ።
ከም ኮካኮላ IBMን ጀነራል ኤሌክትሪክን ዝኣመሰሉ ኩባንያታት ኣሜሪካ ንኹሎም ወገናት ብዝረብሕ መዳዩ ምስ ኣፍሪካ ውራይ ንግዲ ክፈጥሩ ድሌት ኣለዎም።
American companies, many with our trade assistance, are announcing new deals in clean energy, banking and construction.
ኩባንያታት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ማዕባለ ከጠናኽራን ንሕበናሉ ምልክት ኣብ ኣሜሪካ ዝተሰርሐ ወይ ከዓ ሜድ ኢን ኣሜሪካ ዝብል ምልክት ዝተለጠፈሉ ኣቑሑት ክሸጡ ኣብ ጽሩይ ጸዓት ባንክን ኮንስትራክሽንን ን14 ቢልዮን ዶላር ሓድሽ ውዕል ኢንቨስትመንት ዕላዊ ይገብሩ ኣለዉ።
ኣብ ኣፍሪካ ቀዳምነት ካብ ዝወሃቦም ምምላእ ድሌት እኹል ሓይሊ ኤሌክትሪክ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ከም ኣሊኮ ዳንጎተ ዝኣመሰሉ ገለ ኣፍሪካውያን መራሕቲ ንግዲ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምምራት እዋኑ ሕዚ እዩ ይብሉ።
ናይጀርያ ዊ ሃቭ ሃይድሮ ዊ ሃቭ ኮል ዊ ሃቭ ጋስ ኣሚን ቱዴይ
ኣብ ናይጀርያ ነዳዲ ከሰልን ጋዝን ኣለና። ሎሚ ኣብ ናይጀርያ 260 ትሪልዮን ኪዩቢክ ጋዝ ዕቑር ሃብቲ ኣሎ፣ ግን ነቲ 1 ቢልዮን ኪዩቢክ ጋዝ እኳ ክንጥቀመሉ ኣይከኣልና።
ከም ናይጀርያ ዝበለ ሃገራት ሙሉእ ዘይጉዱል ጸጋታት ጸዓትን ሃፍቲ ነዳድን ኣለዎን። እንተኾነ መብዛሕትኦም ዜጋታትን መሰረተ ልምዓትን ሎሚ እውን ድኻታት እዮም። ናይ ጋና ፕሬዚዳንት ጆን ድራማኒ ማሃማ 80 ሚእታዊ ህዝቦም ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝረኽቡ ይገልጹ። እዚ ተግባራዊ ክኸውን ዝኸኣለ ግን መሰረታዊ መትከላት ኣብ ቦትኦም ስለ ዘለዉ እዩ ይብሉ።
ተፈጥሮ
ዝለገሰልካ መርገም ከይኹነካ መሰረታዊ መረጋገፂኡ ንዴሞክራሲ ጠመቶ ምሃብ እዩ። ከምዚ ጌርካኻ ንጸጋታትካ ክትጥቀመሉ ትኽእል።
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዋዕላ ካልኦት ትልምታት እውን ዕላው ገይራ እያ። ሓደ ካብኦም ናይ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ተበግሶ ፋይናንስ ንንጹህ ኢነርጂ ብዝብል ዝፍለጥ መደብ ናብ ንጹህ ኢነርጂ ዝሰጋገራ ንዘለዋ ሃገራት ኣፍሪካ ንምሕጋዝ ተወሳኺ 10 ሚልዮን ዶላር ከም እትምድብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ከሪ ዕላው ገይሮም እዮም። እቲ ኣህጉር ሰፊሕ ስግኣታት ጸጥታ የጋጥማ ኣብ ዘሎ እዋን ሓደ ሸቶ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ስትራቴጂያዊ ርክብ ምፍጣር እዩ። መደብራት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮን ካብ ምትካል ክሳብ ንወታደራት ኣፍሪካ ምስ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣፍሪካ ዘለዋ ርክብ ጸጥታ ኣብ ቀረባ ዓመታት እናስፍሐት ትርከብ። ዕላምኡ መንግስታት ኣፍሪካ ከም ናይ ናይጀርያ ቦኮ ሓራም፣ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣልሸባብን ናይ ሳሕል ኣኽራሪ ጉጅለታት ንምውጋድ ምሕጋዝ እዩ። ኩባንያታት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ 14 ቢልዮን ዶላር ንምምዋል መጽባዓ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ጸጥታ ንብልጽግና ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ፕሬዚዳንት ኦባማ።
We're going to have to talk about security and peace because the future belongs to those who build, not those who destroy. And
it's very hard. ጉዳይ ጸጥታን ሰላምን ክንዘራረብ ኢና። ምክንያቱ መጻእ ዘመን ናይቶም ዘሃንጹ በር ናይቶም ዘፍርሱ ስለዘይኮነ ተዘየለ ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምስሓብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ገብሩ መሰረተ ልምዓት ንምህናፅ እውን ኣዝዩ ኣጸጋሚ ይኸውን ኣብ ግጭት ኮንካ ዘላቂ ውራያት ንግዲ ምስራሕ ኣዝዩ ከቢድ እዩ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ጀርመን ዝመደብሩ ናይ ኣፍሪካ እዚ ኣብ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣጣይሹ እዩ እቲ እዚ ኣብ ስርሒት ምጉዓዝ ወታደራትን ስለያን ንወታደራት ኣፍሪካ ዝውሃብ ሓገዝ ይከታተል ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝተሓተ ወታደራዊ ምትሕብባርን ረድኤትን ዝዘለለ ምስተ ኣህጉር ፅምዶኣ ብቕልጡፍ ንክተሐይል ዓበይቲ ምኽንያታት ኣለዉ ኣብ ትካል ኢንተርፕራይዝ ኣሜሪካ ዝሰርሑ ተንታኒ ማይክል ሩብን
Certainly the small footprint strategy has worked. That said, we need to remember that while China does $200 billion worth of trade with Africa
this year, the United States only does that. The strategy is very good. This is why China has $200 billion in North Africa to pay for the money. The United States is not the difference. The United States is the difference between the United States ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዲፕሎማሲ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ቁጠባውን ወተሃደራውን መራያት ናብ ናይ ኣሜሪካውያን ሓገዝ ከቋምቱ እዮም
ምምሕዳራት ዩናይትድ ስቴትስ ህዝቢ ኣፍሪካ ካብ ድኽነት ንኽወፅእን ብዛዕባ ኣድላይነት እታ ኣህጉርን ንዓሰርታት ዓመታት ክዛረቡ ጸኒሖም እዮም ሎሚ ኣፍሪካ ወናኒት ዝዕምብብ ዘሎ ዴሞክራሲን ኣብ ዓለም ቁልጥፍ ቁጠባዊ ዕብየት የመዝግባ ካብ ዘለዋ ዓሰርተ ሃገራት እተን 6 ኣፍሪካውያን ምዃንንን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣፍሪካ ዝህልዋ ምሕዝነት ኣኽቢዳ ክትርእዮ ፕሬዚዳንት ኦባማ ተስፋ ኣለዎ